Acıktım, tur utansız. Taksist. Sindirit kutu mağın taşın. Bu ne? Jitsay'dan bağımsız mısın mı? Bu Jitsay'dan, Kazakistan'dan 95 бензинді алады да Ташкентке апарып сатады ол. Рекордозда білем ғой мен бәрін. Осы сен ұстап береді. Намазбен тасиды ғой бензинді. Не біліп жүрсің? Әлі?
Біліп жүрген ештеңе біліп жатқан жоқпыз. Бірақ қыз деп жүрмін деп айттым ғой үйленетін.
Қыз деп жүрмін?
Иә.
Ташкентке барасың ба қыз деп? Ташкент, Өскемен, Ақтауға бардың. Не істеп жатырсың сен, Әділет? Сен бірдеңе жасырып жатырсың ғой, машинистамен ба, пирамидамен бірдеңемен айналысып жатырсың ғой.
Ондай ештеңе жасырып жатқанын айтып жатырмын ғой, алып тастайын деп жатқан жоқпын.
Могу?
Ол былай болған.
О, чао, шана, нима, ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам. Есім Әділет қой, тағы?
Әділет па? Еф, оф деген қоссаңдаршы фамилияларын, мен қақтап білемін сенді.
Таза болып қоя тұрыңыз. Осы картинкаға қарап тұрсаң, сіз снимать етеді деген рас па?
Жоқ, қақа снимать етеді. Сен бұның бағасын сұрақсай беріңші.
Бағасы қанша бұл?
38 миллион сұрады мынау.
38 миллион? Бағасын есіп депрессияға кіріп кеткен сияқтысың ғой, брат.
Тура айттың. Сен оны қойшы. Ана Өзбекстандағы қыз не болды, Өзбек қыз?
Өзбек қыз ба? Оны жасы үлкен болып, рулас болып, дегенде бар болып шықты, да оны.
Енді не істейтін болды?
Енді не істегенде баяғыда Алматыда оқыған, бірге оқыған Алуа дейтін қыз бар да, сол Өскеменде тұрады. Сонымен оны үлкен кісілер, әке шешесімен сөйлесетін, қасыма үлкен кісі керек болып тұрушы ма?
Тура келдің ғой сен. Мен баяғыда қатыныма сөз салған кезде мамасы көрейін деп қалған еді. Не ма? Адресін білесің ба сен оның?
Адресін? А сол адрес мәселе болып тұр ғой енді.
Онда менде әпшем бар да сол жақта тұратын. Сол тауып береді бізге, көмектеседі сол.
Түсіндің ба?
Иә. Мен де көмектесемін саған. Жүр кет. Как раз менің тапсырайын.
Түсіндің ба?
Иә. Батаба көмектесемін ғой мен.
Жақсы болды. Биз осу ма?
Осу го апши. Апши?
Екеусиңдер.
Екеумиз, екеумиз.
Ер жигит.
Ер жигит.
Ер жигит.
Ер жигитпиз.
Не алып жүрсүңдер?
Бачыңыз.
Эмне кылып жүргөндө ши апши? Мына бала Өскөмөнгө кыз деп келип отур да. Баяда Алматыда бирге окуган экен. Бирок адресин эстеп алып жүр, эчтеңе билбей. Помните алды мен ал жумушта галереяда картина жоголган эле.
Вообще манты жепти.
Баягыда манты жакшы көрөт экенбиз. Не бул адреси ма?
Афиша.
Афиша ким ка? Адреси?
Телефондарыңа местоположение жибердим го, дамыган заман го.
Биз кете берейикпи вообще?
Кетиңдер! Бирге өтө качатын жарым, касындагы кысык жылдарым, кушагымда күлүп турганым, биздин галереямызда туржаным.
Ассалому алейкум, мен қала жағдай жақсысың ба?
Уалейкум ассалам. Не істейсіңдер біздің үйде? Кімді іздеп келдіңдер? Мандам. Перке қалайын ба, иә? А?
Е, бау, мынау. Не сөйлеп жатыр мынау? Бір екі әріп артық біле кем ба мынау?
Братан қоямыз. Естіп тұрған шығар мені.
Құрақсың шапшығын жаман ғой мынау.
Аға, біз кімге келіп едік? Алуаға келіп едік.
Қалай сендер алуаға келесіңдер? Мандам бір қас құлақ деген. Айта кеп, айта кеп шіремен. Шатыр
дайын бақырыңдар. Алуаның мен группаласымын ғой, Алматыда бірге оқығам. Соның жағдайын біліп кетейін деп келдім.
Жоқ алуа үйде. Пер қойған Ақтауға пер қойған.
Не істеді дейді?
Ақтауға кетіп қалған дейді.
Ақтауға кетіп қалған екен. Ақтауға неге кетті деген?
Шәріп құл.
Астафирала. Жандармен жұмыс істей ма сен? Қандай қызға әкелгенсің?
Жоқ жоқ, братан, мен өзім түсіндіріп айтып беремін сізге. Ау, не, Ақтауда жүрсейді ғой? Точно Ақтауда жүрсейді ғой?
Ақтауға хабарласа берсе,
Ақтауға. Точно ғой?
Номер бар ма?
Алло. Жоқ, братан, мен ғой әділемін.